Kamusta ka mo mga suking tigpaminawan sa inyong kahimtang ni ining mga taknaa? Hinaot anaa ka mo sa mayong panglawas, ilabi na ni ining mga taknaa. Nasayod kita nga maayo kanunay ang atong Diyos kanatong tanan. Aniya padayon namong ipaambit kaninyo ang libro sa Sakarias ug ni ining mga taknaa, aniya na kita sa Kapitulo 6, sugod sa versikulo 1 ngadto sa 3. Padayon tang pagambitan gikan ni ini ang mahitungod sa upat ka mga karwahi nga pananawon. Sa atong pagpamalandong karon nga na sa mga hiliskutanan, naot masabtan ta kini pag-ayo sa katinaw gayod. O kini mga higala, ipaambit sa gihapon kanato ni Pastor Jiri Ayawan, dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa kanunay, maayo og dalaygon gayud kayo ang atong Dios. Ania na usab kita mga pinanggang higala og suki kong mga tigpaminawan sa atong paggambit sa kalanon alang sa atong kalag. Takos og angayon gayud natong pasalamatan ang atong Ginoong Jesucristo tungod sa iyang pagpanalangin kanatog kabaskog sa atong panglawas, ilabi na nining mga taknaa nga atong matunan ang iyang mga pulong. Kininausab ang inyong pastor o higala sa kahanginan, Pastor Jiri Ayawan, nagadalit kaninyo sa pulong sa atong Dios pinagi nining programahang Ang Danag nga Kamaturan. Sa miagita mga pag-ambit, natapos nato niato ang Kapitulo 5, din atong nahisgutan ang mahatungod sa pananawon sa usa ka babaye sa ipa. Kahinumduman, mga higala nga aduna kitay dakong pangutana nga sa atong kasamtangang kahimtang sa atong katilingban, ang Dios ba anaa sa dakong mga pagpatigayon sa negosyo o sa mga pagpamuhunan sa pagpamaligya? Anaa ba siya sa natad sa kalingawan nga negosyo? Ang bisan kinsa nga adunay panabot, makailagayong ang Dios mibiya tanan ni anak kanila. Og sa malabot ng mga adlaw sa kalibutan, iyaragid ka ng paphaon. Mabasa na to ka na sa Pinadayag 18, versikulo 21, nga to sa 24, nga kanato nagaingon. O usa ka manulunda nga kusgan, mikuha o usa ka bato, ingon sa usa ka ng bato sa galingan. O gitambog niya sa dagat, nga nagapamulong, ingon niya na nga kakusog ang pagkahulog sa Babylonia, ang dakong siyudad og dili nagayod iga kita. Og dili nagayod hidunggan diha kanimo ang tingog sa mga mangangalfa, bisan sa mga mag-aawit, bisan sa mga magpaplauta, bisan sa mga magbubudyong, og dili nagayod iga kita diha kanimo bisan kinsa nga batid sa bisan unsa nga kinaadman, og dili nagayod hidunggan diha kanimo ang dinahunog sa bato nga galingan, og dili nagayod magadanag sa kahayag sa lamparahan diha kanimo, og dili nagayod hidunggan diha kanimo ang tingog sa pamanhunon ni ang tingog sa pangasaonon, kay ang imong mga magpapatigayon mao ang mga prinsipi sa yuta, kay tungod sa imong mga lumay nahisalaag ang tanang mga nasod. 24. o hingtaplagan diha kaniya ang dugo sa mga manalagna o sa mga balaan o sa tanang mga kipamatay sa yuta. Usbon ko lamang, pinadayag 18:21-24 kana. Sa irantang ang maong pagpapasa daw tang sistema mahitabo sa higayong ang Palestino mamahimong usa kabala ang yuta. Og sa dihang ang kadautan, malaglag naggikan sa tibok kalibutan ang gingharian sa Dios, mudangat na niining kalibutana. Pagkamahimayaong paglaom gaid kana kanimo og ganako nga buhi pabisan niining dautang kapanahonan. Og karon niining atong teksto ang Sikaraya kapitulo 6 bersikulo 1-3 lamang ang atong pagatunan og makapaghat kayo mga pulong ang atong makatunan karon din sa atong sugdan kini nga pagatipik-tipikon uban sa kalam kahibalo og panabot sa balang espiritu atong masabtan pag-ayo sa katinaw kini mga higala. Kita midangat karon sa kinaulahiang pananawon sa napulo nga gihatag kang Sakarias sulod sa usa ka gabi. Agig paghatag sukaranan, tuguti ko sa paghingalan nini nga kaninyo pag-usab. Una, mao ang pananawon nga may kalabutan sa nanagkabayo ubos sa mga kahoy nga mirtos. Ikaduha, ang upat ka mga sungay. Ikatulo, ang upat ka mga magsasalsal sa bulawan. Ikaupat, ang tao nga adunay lubid nga igsusukod. Ikalima, si Husbi o si Satanas. Ikaunom, ang sanga o ang bato nga adunay pito ka mga mata. Ikawalo, ang lamparahan o ang duha ka mga kahoy nga ulibo. Ikawalo, ang nagalupad nga linukot. Ikasiyam, ang babae nga anasa ipa. O dayon, ang ikanapulo, mao ang upat ka mga karo o karuwahe. Tuguti ako sa pagsultin niini kaninyo nga sasagad sa mga tighubad, nagkaplag lamang o walo ka mga pananawon niini nga mga nagasunod-sunod nga mga pananawon. Apan, akong gituhan nga kini hilabihan kaayo kahusto nga makita ang mga pananawon nga napulo gayod silang tanan. O karon dinhi sa pananawon nga upat ka mga nagakabayo, ani basahon ko na ang bersikulo 1 gikan nini nga tong teksto karon sa Sikarayas kapitulo 6 bersikulo 1 nga matud pa, o giyahat ko pag-usab ang akong mga mata og nakita ko og aniya karon may minggula nga upat ka mga karo nga gikan sa taliwala sa duruha ka mga bukid og ang mga bukid moy mga bukid sa tumbaga. Sumala pa ka nato niini, o gayahat ko pag-usab ang akong mga mata, o nakita ko. Nagpatimaan kini nga ang iyang mga mata, abli kayo. Iyang nakita kini mga butanga, o wala gad siya magdamgo. Aniya pa, sa duruha ka mga bukid, o ang mga bukid mo'y bukid sa tumbaga. Ang labawang batid kaayong mga komentarista, nagakauyon nga kining duruha ka mga bukid mao ang bukid sa Sion o ang bukid sa mga ulibo. Nga makapatultol ni ining upat ka mga karwahe ubos sa walog sa Kidron. Ugmingon pa kining may minggula nga upat ka mga karo. Atong mapangagpas nga ang mga kabayo nakahigot sa mga karo o nga adunay mga nagakabayo o nagamaniho sa matag-usan ni ini. Samtang atong bagabasahon kini, atong masuta nga kinitinood, kini nga mga karo mahubad nga nagrepresentar kini sa upat ka dagkong panggamhanan sa kalibutan nga nakita usab ni Daniel sa iyang pananawon. Ang tanan nila pulos mga hintil nga panggamhanan og tanan nila na himong hinukman sa Dios. Kana nga bahin kang Daniel nga pananawon sa kalitanhon na tuman gayod. Kining upat ka mga karo, lagmit nagrepresentar kini nga hilabihan kaayo kasayon. Bisan pa niya na, mas dali na kong mailhan kining upat ka mga karo uban sa pananawon nga nakita ni Juan nganha sa pinadayag. Sa paghisgot niya ng umalabot ng mga adlaw, sa tinuod ang pinadayag size nagaabli uban sa mga pananawon ni Juan sa dakong kagulanan nga kapanahunan pinaagi sa paghatag kanato niya ng upat ng mga nagakabayo. Ang pinadayag sa 9 ngadto sa 17 kanato nagaingon higalag kay Igsunan basahon ko og sa paghubad niya sa 5 kapatik. Nakita ko sa ilalom sa halaran ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios ug tungod sa pagpamatuod nila. Ug sila na nagsinggit sa hataas nga tingog nga nagaingon, hangtod anusa o Ginoo ang balaan o maminatudon, dili mo ba paghukman o pagbalusan ang among dugo sa mga nagapuyo sa yuta? 11. O kanila nga tagsa-tagsa may gihatag-hatagas nga biste nga maputi o giingon sila nga managpahulay una og diutay nga panahon hangtod nga matuman ang laray sa iyang isigaw lipon og sa ilang mga igsoon nga pagapatyon usab maingon kanila. Og nakita ko sa paghubad niya sa ikaunom kapatik og aniya karon miabot ang usa ka dakong linog og ang adlaw miitom ingon sa sako nga buhok nga biste sa pagantos og ang tibuok nga bulan na himo nga ingon sa dugo og ang mga bituon sa langit na nga hulog sa yuta sama sa higira sa nangapulak ang iyang mga linghod nga igos kung ginayabyab sa usa ka makusog nga hangin og ang langit mikuha ingon sa usa ka basahon nga nalukot og ang tanan nga bukid og kapupudan gipamalhin gikan sa ilang mga dapit. Og sa 15, og ang mga hari sa yuta, og ang mga prinsipe, og ang mga pangulong kapitan, og ang mga dato, og ang mga kusgan, og ang tanan nga ulipon, og ang tanan nga may kagawasan na nagtago sa mga lungib og sa mga pangpang sa kabukiran. Og nagaingon sila sa mga bukid og sa mga pangpang, mga tumpag kamo ibabaw kanamo, og taguon ninyo kami sa nawong niya nga nagalingkod sa trono o sa kaligot-got sa kordero. O sa katapos ng versikulo 17, kay miabot ang dako ng adlaw sa ilang kaligot-got o kinsa ang arang makasukol o gaduna gayo dako kayong katugma kana ng mga pananawon uban sa kang sikarias nga kapanahunan sa upat ka mga nagakabayo. Osbon ko lamang higalag kay Igsunan, matud pa kana sa pinadayag sa 9 ngadto sa 17. Ato na nakita sa kapitulo 5 ang pananawon nga sa paghukom ilabinagbahin sa katawhan na Israel. Apan nganhi sa kapitulo 6 mao ang iya sa Dios nga paghukom sa mga hintil nga nasod o kanasuran nga nagapanglupig sa katawhan sa Dios. Kanaman nagpadayag dili lamang sa nangaging paghukom apan usab kanaalang sa umalabot nga paghukom nga magadangat sa higayon sa dakong kagulanan nga kapanahonan. Og karon ang mga gipamulong nga og ang mga bukid maoy mga bukid sa tumbaga nagapasabot nga kanang mga bukira bukid sa tumbaga o sa mga litanhon bronse. Ang bronse nailhan na kaayo sa kalibutan sukad pa sa masukad nga kapanahunan. Atong mabalikan sa kasaysayan sa karaang bato nga kapanahunan o ang politikanhong kapanahunan din ang mga nahaunang tao nagapanggamit niya itong mga galamitong panguma o sa pagguba nga hinagiban gikan sa gaspangon kaayong mga tipak sa bato. Sukad sa tuig 750 sa wala pa si Kristo paingon na ngadto sa 1,500 ka mga katuigan nga milabay. O ang bagong bato nga kapanahunan o ang neolitikanhong kapanahunan ato makatunan nga ang naunang mga tao sa kalibutan ming uswag pinagi sa paggamit sa mga hirimintas nga panguma o sa mga hinagibang panggubat gamit ang hinulma o mahamis nga mga bato sukad sa tali sa tuig 8,000 ngadto sa 5,000 sa wala pa si Kristo sa mga katuigan nga milabay. Busa atong masuta nga ang bronse nagapadayag halos sukad sa mga sinugdanan sa katalingbanon nga kahimtangan. Sigon sa mga simbolo, ang bronse gigamit sa daang tugon tungod kay kana man nagrepresentar sa paghukom. O sa kana kamatang sa mga puthaw nga gigamit sa tabernakulo ngana sa duha ka magalamiton nga gigamit alang sa paghukom sa sala. Ang tumbaga nga halaran gamagikan sa bronse sama usab sa usa ka dulang o hugasanan nga tumbaga. Kanang duha gabarog pariho nganna sa gawas sa halaran sa tabernakulo o pariho kanang duha nga adunay kalabutan mahitungod sa paghukom sa sala sa katawhan. Sukad nga ang mga bukid ni ini nga mga pananawon nga tumbaga kinigayod nagpaila nga kining bukira naghisgot mahatungod sa paghukom. Ang paghukom sa sala nakadangat gayod nga nagagikan sa atong Dios sukad sa walog sa Kidron. Dahi upat ka paghukom nga nakadangat ug sila gihulagway dinhi nga sama sa upat ka mga karo. Mupaday nako sa pagbasa dinhi sa bersikulo 2 sa atong teksto gihapon sa Zakaria 6. Sa naunang karo dihay napulo nga mga kabayo ug sa ikaduha nga karo dihay maitom nga mga kabayo ug sa ikatulo nga karo dihay maputi nga mga kabayo ug sa ikaapat nga karo dihay giingon nga makusog nga mga kabayo. Ang mga kulor ni ining kabayoa mahinungdanon kayo. Aduna kitay parihong mga kulor nga anaapod sa upat ka mga nanagkabayo sa pinadayag size. Wala ako magunahuna nga kanang mga butang nga aksidente o sulagmang nang hitabo kining bahina nga si Zacarias adunay usa ka pananawon nga upat ka mga karo og nga si Juan pod upat ka mga magkakabayo. Sila lagmit nagatumbok sa susamang pagkaagi sa mga panghitabo. Ang napulong kabayo nganha sa pananaw ni Juan nagrepresentar kini sa gubat. Ang maitom nga kabayo nagrepresentar sa kagutom o ang lusparon nga kabayo na ila nga naghulagway bahin sa kamatay. Karangtanan, naghulagway mahatungod sa mga paghukom gikan sa atong labaw makagahom sa nga tanan nga Dios. Karon, ang sa pananaw ni Zacarias, ang unang kabayo, ang maputi nga kabayo sa maong apokalipso o pinadayag, na side ba kita nga kung unsang bahina kini nagrepresentar, adunay daghang mga matang sa maputi nga kabayo dinhi nga makita ni Zacarias sa iyang pananawan, nga lagmit nagsimbolo sa kadaugan. O gikan kang Juan nga pananawan, ang maputi nga kabayo sa gilayon, gisundan kini sa mapula nga kabayo sa gubat. Busa sa akong unahuna, ang naunang maputi nga kabayo nagrepresentar kini sa Antikristo nga aniya siya nagadalagmini nga kalinaw nganhi sa kalibutan tungod kay human kaniyang nagasakay mao ang mapula nga kabayo sa gubat o ang maong gubat mukaylap nganha sa kalibutan. Higalag kay igsunan, dili ko makaingon nga sa akong pangunahuna aduna nakitay makitang usa ka tinuod na kaayong pangkalibutan nga gubat. Apan sa kasamtangang panahon, ang tibuo kalibutan nagadilaab pinagi sa gubat tungod kay ang tao o sa kagubat nga binuhat sa hangtod nga adunay sala sa iyang kasing-kasing. Sa higayong ang maong nagakabayo nga mapula nga kabayo latas sa kalibutan, isulti ko kininganhi kaninyo mga higala uban sa kaaghop nga ang impyerno makakalagyo. Alang kanako nga wala nibisan usan nining panahuna nagapasibaw kun unsa kamakalilisang ang nagasakay ni anang mapula nga kabayo sa gubat. Unya sa karong gipamulong og sa ikaapat nga karo dihay giingon nga makusog nga mga kabayo sa pananaw ni Zacarias nga sa labing hustong pagkahubad sama sa napatakpakan sa mga hubag og nga nagisgot mahatungod sa lusparon nga kabayo sa maong libro sa pinadayag 6:1 ngadto sa 8. Sa katukma gayod atong mabasa ang mga pulong nga sama nini. Basahon ko. Og nakita ko sa paghubad sa kordero sa usa ka pito ka mga patik. Og nadungog ko ang usa sa upat ka mga binuhat nga buhi nga nagaingon sama sa tingog sa dalugdog o marika og tumanaw. Dos, og nakita ko og aniya karon usa ka kabayo nga maputi og nga nagakabayo nini may usa ka pana og gihatagan siya og usa ka purong-purong og milakaw nga nakadaog og aron sa pagdaog. 3. Og sa paghubad niya sa ikaduha ka patik, nadungog ko ang ikaduha ka binuhat nga buhi nga nagaingon o marika og tumanaw og migula ang usa-usab ka kabayo nga mapula og ang nagakabayo nini gihatagan sa pagkuha sa pakigdait gikan sa yuta og nga sila magpinatyanay ang usa og usa og gihatagan siya og usa ka dako nga espada og sa paghubad niya sa ikatulo kat patik nadungog ko ang ikatulo ka binuhat nga buhi nga nagaingon o marika og tumanaw og nakita ko og ania karon usa ka kabayo nga maitom og ang nagakabayo nini may timbangan sa iyang kamot. Sa versikulo 6, og nadungog ko ang usa ka tingog sa taliwala sa upat ka mga binuhat nga buhi nga nagaingon, usa ka takos sa trigo sa usa ka denaryo og unom ka takos sa sibada sa usa ka denaryo og dili mo pag among-amungan ang bino bisan ang lana. 7, og sa paghubad niya sa ikaupat ka patik, nadungog ko ang tingog sa ikaupat ka binuhat nga buhi nga nagaingon, umarika og tumanaw. 8, og nakita ko og gani karon usa ka kabayo nga maluspad og ang nagakabayo nini may ngalan nga kamatayon og gihatagan siya og pagbulutan sa ikaapat ka bahin sa yuta sa pagpatay pinagi sa espada og sa gutom og sa kamatay og pinagi sa mga mananap nga mapintas sa yuta. Usbon ko lamang kana matud pa kana sa pinadayag 6 bersikulo 1 ngadto sa 8. Sa niini nga pananawon, angay natong pasalamatan gayod ang atong buhing Dios tungod kay yaman kitang gipasidan-an niya ng mga butanga. O gatong hinumduman gayod ang paghukom nga iyang pagabuhaton nga iya gayong pagasilutan kadtong nagasalikway sa Ebanghilyo sa kaluwasan diha sa Ginoong Jesucristo. Sayd akong niining mga pagpasidaan na sabtan gayod kini o gabisan pa sa mga paglutos nga nahiaguman sa simbahan nga iya ni Kristo og nga nadungog ang kahimtang sa mga Hudyohanon kana tanan gayod nagrepresentar sa makalilisang ug mangilngig nga mga paghukom. Den ang Dios magapanimalos gayod niadtong mga nagapakig-away sa iyang pakigsaad og gilabi na niadtong mga nagyaga-yaga lamang niini nga ebanghelyo sa kaluwasan. Busa niini mga takna higala, but ba ikaw nga maluwas gikan niya ng mga makalilisang ug mangilngig nga pagpanghukom? Buot ba nimong mahilikay gikan sa kapungot nga ibubo sa atong Dios sa umalabot nga mga adlaw nining kalibutana? Hibaluan ta nga wala gay ni bisan usa nga makaikyas sa maong mga pagpanghukom gawas kung ikaw karon nagadawat niini nga kamaturan sa tinuuhan ug dawaton ng Ginoong Hesukristo isip atong Ginoo ug manluluwas. Karon pa lamang daan angay natong magsiguro nga luwas na kita. Ang kinabuhi dili usa ka sugal, diin kalag ang gipatad nga unya imperno ang lungtaran. Busa higala ko ang kuna karon ang kinabuhi nga wala katapusan di lamang sa Ginoong Hesukristo. Kay kaniya ang kinabuhi dili usa ka sugal kun dili usa gayud kana kapag siguro pinaagi sa pagtuo kaniya. Og mao kana ang ebanghelyo sa kaluwasan mga higala nga dili nato pagapatyon. Dili sa likway, kinhanglan nga kitang tao, magmahadlukon ngadto sa Dios nga maguhukom og makagagahom sa ngatanan. Dalay gyud ang Dios mga higala kaigsunan sa iyang mga pulong nga ato nakitang natunan, hinaot ka ng mga butanga sa makausapa, nakahatag na usab og kadasig, sa matag-usa ka nato, magampo kita. O Dios nga amahan, salamat sa iyong mga pulong nga mong nakitang natunan, hinaot ka ng mga butanga, magapadayan sa paghataw kaligon sa matag-usa ka namo, hangtod na yung mga orasa. Panalangin ni kinangtanan sa mong kinabuhi o Dios nga amahan, kinangtanan ng giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Iso Kristo, among bugtong manuluwas. Amen o amen. La 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 la.
langit ug yuta ikaw ang naghatag kanamu pininhawa ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabalik pagkuha kanamu. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon siyan. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka.
Love.